Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam saimas ārkārtas sesijas, ārkārtas sēdi. Ārkārtas sēdes darba kārtībā ir viens jautājums, lēmuma projekts par apakškomisijas izveidi, satversmes grozījumu izstrādēm. Saskaņā ar saimas kārtības ruļa 117. Pantu šis lēmuma projekts ir uzskatāms par patstāvīgo priekšlikumu, un tāpēc varbūt īsumā vēlreiz izstāstīšu procedūru, jo patstāvīgie priekšlikumi saimas darba kārtībā tiek iekļauti samērā reti. Tātad, pirmkārt, mums ir jālem par to, vai mēs šo patstāvīgo priekšlikumu izskatam šodienas sēdē. Ja kaut vienam deputātam ir iebildumi tādā gadījumā, mēs vienam deputātam uzstājoties par vienam pret, ar balsojumu lemjam par to, vai mēs šo patstāvīgo priekšlikumu iekļaujam nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Ja tiek noraidīts tātad priekšlikums iekļaut nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā šo jautājumu, tādā gadījumā mums ir tiesības lemt par to, vai mēs šo patstāvīgo priekšlikumu nododam vienai vai vairākām komisijām. Ja tiek noraidīts arī šis priekšlikums, tādā gadījumā patstāvīgais priekšlikums uzskatāms par noraidītu. Un tātad, kā es jau teicu, šodienas darba kārtībā ir tātad patstāvīgais priekšlikums, lēmuma projekts par apakškomisijas izveidi, satversmes grozījumu izstrādei, ko ir iesnieguši vienlaiks ar prasību sasaukt šo ārkārtas sēdi, 34 saimas deputāti, Sandra Kalniete, Nils Ušakovs, Jānis Urbanovičs, Ivans Klementjevs, Artūrs Rubiks, Gunārs Laicāns un citi. Tātad jautājums, vai kādam ir iebildumi par to, ka šis lēmuma projekts, šis patstāvīgais priekšlikums tiek izskatīts šodienas sēdes darba kārtībā. Ir iebildumi tātad pret šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšana šodienas darba kārtībā. Jautājums, vai mēs šo patstāvīgo priekšlikumu skatam nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Saskaņā ar saimas kārtības ruli viens deputāts var runāt par viens pret, runas laiks ir 5 minūtes. Vārds deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, es esmu pret šādu jautājumu izskatīšanu un kāpēc? Pirmkārt, neko tagad nedrīkst sasteigt, nepārdomājot. Ir nepieciešama ļoti nopietni notikušā analīze. Jācenšās izprast arī referendumā zaudējušo rūgtumu, jo tas, ko izdarīs šodien jaunais laiks, neierazdamies pat uz valsts prezidenta sasauktu ārkārtas sēdi par daudz ko liecina. Nezinu, kāpēc pēc tam ir atsaucis uz valsts prezidentu, tad viņš atkal ir vajadzīgs izrādās. Pie šīs smagās sakāves 600 000 pret 900 000. Kas tad ir īsteni tautas griba? Tautas vairākums vai tautas mazākums? Vai tiešām mums nav nopietni aizvērtē viss šis 1,5 miljonus un nevis viena daļa no šī 1,5 miljonu? Jā, 600 000 pilsoņu viedoklis ir svarīgs. Viņš ir jāizanalizē neapšaubāmi un ir jāizprot, ko šie cilvēki ir domājuši un kāpēc viņi ir gājuši uz šiem iecirkņiem. Bez tam ir jāizprot tos nemitīgos centienus graut Latvijas stabilitāti visiem spēkiem, kā nu kurš prot. Un kāpēc neieklausīties mūsu brāļu tautas Lietuvas premjera Kirkila pieņēmumā un teiktajā, kas ir izplatīts internetā? Vai tiešām tas nav tik svarīgi? Un ja nu premjera Kirkila teiktajā ir zinām daļa patiesības, kurš to izskatīs? Es gribētu atgādināt vēl arī to, ka mūs gaida pārāk daudz nopietnu pārbaudījumu šajā rudenī. Tūlīt pat mēs spriedīsim par budžetu. Tūlīt mēs spriedīsim, kas notiks tālāk ar pensiju sistēmu. Ar novadu reformu un tā tālāk. Visur ir nepieciešams nākt uz darbu un strādāt. Saimes deputātiem nav atvaļinājuma, kā to daudzi bieži stāsta. Saimes deputātiem jānāk uz darbu ir katru dienu. To arī vajadzētu izprast. Bez tam es nevaru neanalizēt dažu esošo saimes deputātu īpatnējos izteicienus, ka šī devītā saima tūlīt jāatlaiž. Šie deputāti šeit saimā saņem algas, pie tam krietni lielāks nekā vidēji valstī, ar visām piemaksām, bet viņi nestrādā. Kāpēc viņi nestrādā? Tas ir interesants jautājums. Un tādī pašā laikā mandāts nenoliek. Vai tas nav īpaši pētāms jautājums? Kāpēc jūs nenoliekat savus mandātus un traucējat citiem strādāt? Lai jūs vietā nāk citi no jūsu partijām, tie varbūt būs gudrāki un kaut ko darīs šeit. Visa tā rezultātā, cienītie kolēģi, no pozīcijas, no opozīcijas, izanalizēsim visu, netrakosim, mums nav nekur jāskrien, nav nekādi te termiņi jānoliek, tas ir pilnīgi lieki. Saime ir galvenā valsts iestāde Latvijā, un ja mums šeit valdīs miers, vairāk vai mazāk, nu pa to saticību, to mēs piedomāsim klāt. Ja tas šeit būs, tad arī tauta nomierināsies. Un mēģināsim saliedēt tautu, nevis šķelt 600 tūkstoši pret 900 tūkstošiem. Tāpēc es aicinu noraidīt šādas priekšlikumus.
Paldies. Vārds deputātei Sandrai Kalnietei. Viņa atsimredzot runās par.
Godātais saimes priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, es ceru, ka jūs man uzklausīsiet, jo es tiešām runāšu par to, ka mūsu iesniegtais lēmuma projekts tiktu nodots izskatīšanai nākamajā kārtējā saimes sēdē. Es esmu dziļi pārliecināta, ka lai arī kā mēs pozīciju un opozīciju atšķirīgi interpretētu šos tautas nobalsošanas rezultātus, 608 tūkstoši vēlētāju, kas ir pateikuši par šiem grozījumiem, ir ļoti nopietnas skaitlis, kurus nevar ignorēt. Sabiedrība nefunkcionē pēc matemātikas principa. Un tieši tāpēc, lai saime parādītu savu labo gribu, ka mēs esam gatavi raiti un ritmiski strādāt, mēs 34 deputāti esam nākuši klajā ar šo lēmumu projektu. Šajā lēmumu projektā faktiski ir aplūkots tikai pats izstrādāšanas process. Un mēs uzskatām, ka ir vairāk svarīgi jautājumi, par kuriem saimai ir jāpieņem kopā konkrēts lēmums. Ir jāizveido komisija. Lēmuma projektā gan mēs esam ierakstījuši apakškomisiju, bet to debašu laikā var precizēt, kura izstrādāt satversmes grozījumus. Tajā būtu jāiekļauj divi deputāti no katras frakcijas, kā arī pie frakcijām nepiedarošie deputāti. Bez tam būtu jāpieņem lēmums, kas uzdotu šai komisijai darba procesā pieaicināt valsts prezidenta konstitucionālo tiesību komisijas pārstāvis un citus valsts tiesību lietpratējus. Un visbeidzot, saimai būtu jāvienojās par skaidru darba grafiku, kas uzdod darbu pie satversmes grozījuma projekta pabeigt līdz 1. oktobrim, ar mēģi pieņemt grozījumus galīgā lasījumā saimas 2008. gada rudens sesijā. Protams, šo priekšlikumu var noraidīt, bet tad es aicinu pozīcijas deputātus, kur rokās ir viss kārts, iesniegt citu priekšlikumu un parādīt, ka mēs esam sadzirdējuši to, ko cilvēki mums ir teikuši, ka mēs esam gatavi bez tradicionālās vilcināšanās beidzot strādāt. Un es arī gribu teikt to, ka varas partijas šoreiz nevar pilnībā ignorēt opozīcijas deputātu viedokli, jo satversmes grozījums var pieņemt tikai ar 2/3 deputātu balsts. Tātad mums ir jāatrod šis tilts, kas ļauj mums strādāt kopā. Un es arī uzskatu, ka mēs nedrīkstam atļauties vilcināties ar valsts prezidenta dotā uzdevumu izpildi, jo neaizmirsīsim, ka valsts prezidenta rokās vēl ar vienu ir visspēcīgākais raita darba, mūsu raita darba veicināšanas instruments, Saeimas atlaišana. Es gribētu cerēt, ka tad, ja mēs līdz Jā, ierosināšana, pilnīgi pareizi. Bet tie 608 tūkstoši, kas nobalsoja par, es nešābos, ka viņi arī atnāks un šo prezidenta ierosinājumu atbalstīs. Un tāpēc es jūs aicinātu ļoti nopietni attiekties pret šo priekšlikumu un to, tā izskatīšanu nākamajā kārtējā sēdē atbalstīt. Protams, to arī var noraidīt. Es par to nemaz nebūšu pārsteigt, jo šodien, kad 10 deputāti iesniedz priekšlikumu par debatēm un lūdza šīs debatas tomēr pēc prezidenta uzrunas noturēt, tad Saeimas priekšsēdētājs atļāvās šo priekšlikumu pat nelikt uz nelikt nobalsošanai. Kārtības rullis neatļauj prezidijām pieņemt lēmumus, kurus noprotestē deputāti. Tos var apstiprināt tādā gadījumā plenāras sēdē balsot. Un godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, es lūdzu jūs oficiāli pieņemt manu protestu par to, ka jūs liedziet opozīcijai debates par visai valstī tik svarīgu jautājumu. Paldies!
Paldies deputātais Andrei Kalnietei. Ņemot vērā tikko izskanējušos nepatiesos apvainojumus, es informēju par to, ka šis jautājums tiks saskaņots ar Saeimas juristiem un vēlreiz atkārtoju, ka Saeimas kārtības ruļa 23. Pants paredz, ka prezidijs saskaņā ar frakciju padomi kārto ar kārtības ruļu un Saeimas lēmumiem nenoskaidrots jautājums. Līdz ar to, Frakcija padoms un Saeimas prezidija šodienas balsojums ir uzskatāms par reglamentējošu aktu un līdz ar to debates nebija šodien iespējams, jo tas būtu pretēji šim balsojumam. Šis jautājums ir saskaņots ar Saeimas juridisko biroju. Paldies deputātais Andrei Kalnietei. Lūdzu zvanu. Balsosim par šī te patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 42, atturas 5. Šis patstāvīgais priekšlikums Nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Cienījamie kolēģis informēja, ka es esmu saņēmis divus iesniegumus, kas pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 144. Pantu, kur tiek lūgts atļaut ziņot par balsošanas motīviem. Vārds deputātei Solutai Aboltiņai, runas laiks 5 minūtes.
Cienījamie kolēģi! Diemžēl šodien ir pierādījis, ka koalīcija bailēs no argumentiem ir spējīgi pārkāpt pat likumu. Neievērojot Saeimas kārtības rulē ar frakcijas padomus nevienprātīgu lēmumu nebija iespējams debats pēc prezidenta uzrunas. Un jaunais laiks nepiedalījās rīt ārkārtas sēdē, tā norādot uz demokrātijas pārkāpumiem mūsu parlamentā. Un to, ka patiesībā koalīcija joprojām ignorē Latvijas tautu. Referendumā par grozījumiem satversmē savus balsis sadauž daudz vairāk Latvijas pilsoņu nekā par valdošo koalīciju nobalsoja iepriekšējās vēlēšanās. Tas skaidri apliecina tautas neusticēšanos pašreizējai politikai un tautas vēlmi pēc pārmaiņām valstī. Milzīgais referendumā nobalsojušo Latvijas pilsoņu skaits ir parādījis, ka pašreizējā valdošā koalīcija ir bankrotējusi. Patiesi demokrātiskā valstī koalīcija respektētu tautas viedokli un ar godu atkāptos, demisionējot no savām pozīcijām gan parlamentā, gan valdībā. Diemžēl valdošā koalīcija ilgstoši ir demonstrējusi cinisku attieksmi pret jebkuru viedokli, kas norāda uz viņu nespēju vadīt valsti. Koalīcija joprojām spītīgi turas pie saviem krēsliem, ar katru nākamo dienu tā degradējot valsts varas institūciju un ar neieklausīšanos tautā palielinot jau tā milzīgo plaisu starp varu un tautu. Pirmais solis situācijas uzlabošanas virzienā varēja būt šī ārkārtas sēdes sasaukšana, ko inicēja prezidents. Bet tas, ka tajā tika liekta iespēja debatēt, pierāda, ka tas bija tikai ļoti fiktīvs solis. Partija jaunais laiks uzskata, ka šo vienu soli ir par maz, lai situācija valstī uzlabotos būtiski. Ir nepieciešama politiķu vienošanās par daudziem citiem valstī un sabiedrībai būtiskiem jautājumiem. Joprojām pastāv bažas, ka atsevišķi koalīcijas politiķis uztrauc tas, ka knābi turpina veiksmīgi darboties. Un izskatās, ka grūti sameklēt tā vadītāja postenim tādu personu, ko vienlaiks pieņemtu gan sabiedrība, gan tas būtu arī tai pašā laikā gatavs sagraut līdzinējās biroja aktivitātes. Spriežot pēc Tautas partijas biedra Gundara Bērziņa izteikumiem masu saziņas līdzekļos, ģenerāla prokurors Jānis Maizīts joprojām ir kā dadas acīs atsevišķiem politiskiem spēkiem, un tas norāda uz drīzu vēlmi reformēt prokuratūru. Joprojām valdības gaiteņos klīst drošības likuma grozījumi, kas rada bažas par to pieņemšanas necaurspīdīgumu. Augstas amatpersonas, kurām uzrādītas apsūdzības smagos noziegumos, joprojām ieņem savu samatu, tā graujot ierēģu statusu nozīmi. Parlamentā nav pieņemti būtiski grozījumi krimināla procesa likumā, kas ļautu atbrīvot no krimināla atbildības personas, kas sniegušas liecību, lai atklātu organizētas grupējumus, schēmas un organizatorus. Krimināla likuma grozījumi, kas liekt apžēlošanu bērnu slepkavām, ielikt politiķu atvilknēs un nav guvuši tālāku virzību. Tāpat neskatoties uz mutiskiem solījumiem, netiek risināt daudz sociālu jautājumu. Tostarp vecāku pabalstu izmaksu turpināšana līdz bērnu 3 gadu vecumam. Likumdošanā nav precīzi noteikta atbildība par partiju finansēšanas pārkāpumiem. Nav noregulēta daudz jautājumu, kas skar priekšvēlēšanu aģitāciju. Atsevišķas personas joprojām tiesājas par knābu uzliktajiem sodiem par priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem, un valsts kasē tādā veidā netiek atmaksāta vairāki miljoni latu. Tik dramatiskā situācijā nav iespējams uzticības krīzi atrisināt tikai ar šiem satversmes grozījumiem, kurus jūs negribat skatīt un negribat pieļaut to, ka to varētu darīt kopīgi. Diemžēl valsts prezidents arī ir izvairījies no pozīcijas un opozīcijas politiķu dialoga. Savukārt partija jaunais laiks uzsverot šādas rīcības nepieciešamību un valstisko nozīmību, uzskata, ka šāds dialogs ir jāuzsāk un ir jāpanāk vienošanās arī valstī būtiskos jautājumos. Tāpēc mēs aicinām koalīcijas politiķus atrisināt citus būtiskus jautājumus, ne tikai satversmes grozījumus. Nemāniet sevi, ka satversmes grozījumi atrisinās visas problēmas mūsu valstī. Nevilcinieties ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja izvēli un amatā apstipriniet tikai tādu kandidātu, kas iegūs vismaz 2/3 parlamenta deputātu atbalstu. Tādā veidā radot pārliecību, ka nākamais knābu vadītājs nebūs politiski ietekmējams un baudīs lielu parlamenta atbalstu. Priekšvēlēšana aģitācijas likumu ir jāpieņem līdz šā gada 31. decembrim ar regulējumiem, ko piedāvā knābu. Šī likuma redakcija pieņemt arī ar 2/3 parlamenta deputātu atbalstu, tādā veidā garantējot šī likuma kvalitāti. Pieprasīsim atbildīgajiem ministriem atstādināt no amata tās atbildīgās personas, kam tiesībsargājošās iestādes uzrādījušas apsūdzību. Paliekot amatā tādi cilvēki grauj uzticību valsts pārvaldē un ierēdniecībai kopumā. Iesniegt parlamentā valdības rīcības plānu ekonomiskās situācijas uzlabošanai. Jūs noraidījāt iespēju iesniegt šādu plānu, bet jūs neatbildējāt tiem tūkstošiem cilvēku, kas rudenī saņem savus rēķinus par dzīvokļiem, kur lai viņi iet dzīvot vai zem pasaulē dārgākā tilta. Un līdz gada beigām pieņemt grozījumus krimināla procesā, kas ļaut no atbildības atbrīvot lieciniekus, kas būtiski palīdzējuši organizēt grupējumu atklāšanā. Mēs aicinām šos grozījumus, ko jūs šodien tik viegliprātīgi noraidat, pieņemt līdz 18. novembrim. Un tā būtu simboliska dāvana parlamenta un varas simboliska dāvana savai tautai mūsu valsts 90. Dzimšanas dienā.
Paldies. Vārds deputātei Vinetai Muižniecai arī par balsošanas motīviem.
Godātie kolēģi, ļoti daudz deputāti balsoja pret šo piedāvājumu, un es vēlos paskaidrot, kāda ir šī pozīcija, kādēļ pret. Ja iepriekšējā runātāja centās samest visu vienā katlā, cerot, ka no tā nesaindēsies un paliks dzīvi, tad tā rīkoties tomēr ir ļoti nepareizi. Es vēlos jūs informēt, kādēļ Mēs neesam atbalstījuši šo priekšlikumu, un kādēļ šis priekšlikums arī nav nekādā ziņā atbalstāms, un ir patiešām liels pārsteigums, ka bija deputāti, kas to atbalstīja. Un proti, šis priekšlikums ir stingri novēlots un nekonkrēts, turklāt nekorekti juridiski sastādīts, jo Saeima neveido kādas apakškomisijas nenosakāmas, veido speciālas komisijas, ja tas nepieciešams, taču arī šoreiz tas nav nepieciešams, jo Saeimas juridiskā komisija jau ir izveidojusi apakškomisiju darbam ar satversmes grozījumu izstrādi, turklāt par šīs komisijas izveidošanu ir nobalsojuši, bija balsīgi visi komisijas locekļi, tajā skaitā par šīs komisijas izveidošanu ir nobalsojuši arī šī konkrētā iesnieguma parakstītāji, Jānis Reirs, Solvita Ābultiņa, arī Aigars Štokenbergs. Un gribu jūs informēt, ka nav pieļaujama Saeimā tāda situācija, ka cilvēks, kas pats ir jau nobalsojis par kādas apakškomisijas izveidošanu ar šādu uzdevumu, par to neinformē Saeimu, cenšas turēt galvu augstu pacelt un vienlaikus iebāst to zemē. Jums visiem ir zināms, visas frakcijas informētas, ka apakškomisija ir izveidota, ir nosprausts jau konkrēts uzdevums, un tas tiks vēl formulēts nākamajā nedēļā. Visiem komisijas pārstāvjiem ir dots uzdevums konsultēties ar frakcijām, kādā apjomā tās ir gatavas strādāt, pie cik liela apjoma grozījumiem, jo iesniegumi un priekšlikumi ir atšķirīgi, un līdz ar to jautājums pēc būtības nav šobrīd vairs skatāms, jo darbs, pie valsts prezidenta iniciatīvas, un ne tikai pie šās, bet arī citām, ir jau uzsākts. Turklāt norādes uz kādu citu nekorektu rīcību ir pilnīgi noraidāms, jo juridiskā komisija jautājumu par apakškomisijas izveidi ir apspriedusi jau pavasara sesijā, vēl pirms referendumu, un vienojās, ka referendumu rezultātu uzzinot būs skaidrs, cik plašs ir mandāts, kādā strādā apakškomisija. Paldies, kolēģi!
Paldies. Cienējie kolēģi, vai kādam ir priekšlikums nodot šo lēmumu projektu kādai no komisijām? Priekšlikums tātad nodot komisijām nav, līdz ar to saskaņā ar Saeimas kārtības rulu šis patstāvīgais priekšlikums ir noraidīts. Cienējie kolēģi, līdz ar to šīs ārkārtas sēdes darba kārtība ir izsmelta. Lūdzu zvanu. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Lūdzu, zvanu reģistrācijā. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klementjevam.
Labdien, Austegolē deputāti, nav registrējis. Vitalijs Aizbalts, Aigars Štokenbergs, Boris Tilievičs, Ilma Čepāne, Inna Drūvētiem, Jānis Eglīts, Dzintars Jaundžeker, Sandra Kalniet, Jānis Klauš, Bens Krauklis, Visvaldis Lācis, Aigars Kalvīts, Inguna Rībene, Andris Kapos, Anna Seila, Erika Zomere, Viktor Širbataks. Paldies!
Paldies, līdz ar to Saeimas ārkārtas sēdu un ārkārtas sesiju pasludinu par slēgtu.